Kāda ir tā jūsu saistība tieši ar tēmu atstumtība? Ja jūs uzrunājat šim krustaceļam, tad noteikti cilvēki zināja, ka jums ir ko teikt par šo tēmu.
Redziet, man tā atstumtība, tas tā kā man viss kopā iet ar kaut kādu manu pagātnes dzīvi, ja, kaut kādām bailēm, atsvešinātību no cilvēkiem, atsvešinātību no vecākiem, no visiem, ja, jo patiesībā 10 gadus man dzīve pagāja izolācijā, tādā, teiksim, no sabiedrības es dzīvoju kaut kādu savu privāto dzīvi, kurā es dzīvoju savā mazajā pasaulē, ja, kurā dominēja alkohols, respektīvi es dzīvoju sev, un tāpat laikā man likās, ka nevienam es neesmu vajadzīgs. Ja. Nevienam es tāds neesmu vajadzīgs, kas, protams, varbūt daļai ir taisnība. Ja, un tā atstumtība, jā, tas ir priekš manis tāds, nu jā, dvēseles stāvoklis vairāk. Jo, lai es varētu iziet no atkarības purva, man bija jāmeklē šie cilvēki. Es jutos atstums, bet patiesībā es pats nebiju gatavs iet un pieņemt šos cilvēkus, kādi viņi ir.
Vai jums ir tagad jau kādas atziņas, kāda secinājuma, nu kas bija par iemeslu šai, pēc jūs teiktā, es saprotu, ļoti smagajai atkarībai?
Nu jā, es priekš sevi esmu definējis to, ka, protams, ka nevar viennozīmīgi teikt, ka viss man nāk no ģimenes. Tur šiem kaut kāda arī mana personiskā jaunības dzīve, kaut kur tas to visu mudināja, bet viens no faktoriem, par ko es runāšu arī krustaceļā, bija tāda baiļu atmosfēra bērnībā, kad man bija, nu jā, man bija ļoti baila no mana tēva, jā, man bija ļoti baila, ka viņš mani iekaustīs. Tad pastāvīgi baiļu sajūta, un patiesībā alkohols, kāpēc viņš tik ātri ienāca manā dzīvē, jo tas bija kā līdzeklis, kas atbrīvoja mani no bailēm, no kaut kādas nepārliecinātības par sevi, no mazvērtības, varbūt arī daļai vientulības, jā, jo alkohols deva šo socializācijas faktoru arī, jā, bet pamatā, kas pirmā sajūta, ko es atceros, tā bija brīvība no bailēm. Ja? Kad es pārtraucu baidīties, pēkšņi es sajūtos, ka es varu dzīvot normālu dzīvi. Ja? Tā man likās. Tā liekā, ja, kad es lietoju, kad es dzīvoju normālu dzīvi. Ja? Beidzot, es varu justies kā cilvēks. Ja?
Un cik gados jūs sākāt lietot alkoholu?
Tā pa nopietnam 16 gados. 16 gados jau man aizgāja tāda jau vairāku dienu dzeršana, kas pamazām 10 gadu laikā progresēja.
Jūs tēvs arī aizrāvās ar alkoholu, jūs teicāt tādu baiļu atmosfēru, vai tas bija saistīts ar to agresivitāti, ka cilvēks piedzēries, vai tas bija savādāk?
Jā, tieši saistīts ar alkoholu, jo es arī to krustaceļā domāju runāt par to, ka patiesībā es bērnībā ienīdu alkoholu. Es vienkārši, ka tēvs ir iedzēries, tad es vienkārši lienu gultā un izliekos, ka esmu aizmirsis vai lienu zem galda, jā, tur, tā kā tēvs un māte risina attiecības, es laipos kā maz bērns zem galda un raudā, jā, un tā bija tāda pastāvīgs naids uz alkoholu. Es pat atceros, ka es gāju pie tēva skapja, ticis tur klāt, es izlēju alkoholu budeles viņam. Ja? Tad, man liekas, nenormāla bērna reakcija par kaut ko, ko viņš pār nezin, ja? Bet vienkārši viņš tā ienīst. Ja? Jā, tas fons ģimenē man ir tāds nedrošs. Tas arī vēl, kāpēc alkohola bija nodarīgs, jo viņš deva tādu iluzo drošības sajūst, ja? Jo es jūtos vismāk kā bērns ļoti nedrošs, gan attiecībās ar cilvēkiem, gan vispār attiecībās sabiedrībā. Ja? Ļoti liela nedrošība bija. Jā, es jūtu to, ka tiklīdz ģimenē ienāk alkohola, tēvs ir iedzēris, tā uzreiz man parādās paniskas bailes, ja, ka tūlīt tās būs skandāli, ka tūlīt būs agresija, ka tūlīt man citīs, mamma citīs un tā tālāk. Ja.
Jā, un lai cik paradoksāli jūs pats atkal to risinājāt arī ar alkohola starpniecību, un tie bija, saprot, 10 tiešām sarežģīti gadi, un kas tad notika, lai no tā purva, kā jūs teicāt, tiktu ārā?
Nu, tas ļoti garš stāsts, es saprotu, ka mums šeit laiks ir ierobežots, bet tādā nu, lielos vilcienos bija tā, ka es, tā, kad es sāku to problēmu apzināties, tad es, protams, teiksim tā, nu, es pats viņu vēl neapzinājos, bet man vecāki apzinājās, man ved pie dažādiem dzirdniekiem, tur vēl ampulšu un vēl kaut ko jaunu, un tad es kaut kādas terapijas izmēģināju, ja, bet tā beigu fāze bija tāda, kad patiesībā jau es vairs nevarēju iedzert, bet arī vairs nevarēju nedzert, ja, un tas bija tāds, tu vienmēr saka, kad alkoholiķim tas viens no strupceļiem, uz kuram viņam ir jānonāk. Un tā bija tā vienkārši, kad manā dzīvē ienākusi tāda mīlestība, ja, un es pēkšņi sapratu, ka es vēlos mainīt savu dzīvi. Es mums visu laiku domāju, ka es vēlos mainīt savu dzīvi, bet tajā brīdī es sapratu, ka tas tāds reāls taustāms. Ja. Bija meitene, kur man teica, izvēlēs vai no es vai no alkohols, ja tu beigsi dzert, mēs varēsim dzīvot kopā, un mums varbūt būs laimīgi nākotni un tā tālāk. Ja. Un es, protams, sakau, jā, viss būs labi. Bet, protams, kad nu, alkoholu nevar tā apturēt, ja tā vienkārši pateikt, jā, es vēlos ģimeni, es tagad vairs nedzēršu, tas tā nenotiek, ja tur ir vajadzīga ļoti smaga terapija un atvesļošanas procesa, ja, un, protams, kas atkal norāvos un es 20 dēļas nodzēru, ja, un tajā brīdī, kad viņi to redzēja, viņi vienkārši man nostādīja faktu priekšā, viņi pateica, tagad izvēlies, vai nu tu sāc kaut ko ar sevi darīt nopietni, vai nu mēs vairs nebūsim kopā, ja, un es ļoti gribēju būt ar viņu kopā, un es par to esmu pateicīgs Dievam par šo pirmo impulsu, ja, kad tā spēcīgā vēlme būt kopā mani vedināja pag Gaspar, jāsaka, kaut kas darīt. Ja. Un tā radikāla atšķirība, kas 2006. Gadā notika, kad es pats pacēlu telefonu klausulu, piezvanīju uz ministrs programmu, es aizgāju uz atbalsta grupu, pie cilvēkiem līdzīgām problēmām, ja sāku runāt, sāku risināt. Un, protams, paralēli tam visam arī manā dzīvē, jo toreiz bija Dievs, kā es toreiz viņu sapratu, es lūdzos savā sirdī, lai viņš man dod šo iespēju uzsākt dzīvi savādāk kā līdz šim. Ja. Un tas patiešām tas brīnums notika. Ja. Bet es 99% zinu, kad gan izvēl 100% zinu, ka tur mana griba un mana kaut kāda baigais spēks, tas nav. Ja. Tā ir dāvana no augšas, tāpēc, ka es labi atceros simtiem reižu, ka es stāvēju vannstabā, turēju galvu zem augstu ūdens ja, un teicu, nē, es vairs negribu, un es pēc stundas gāju dzert. Ja, un tad tajā brīdī es sēdēju, es asarām acīs lūdzos, lai Dievs man palīdz. Un jā, un acīm redzot, es nezinu, es Dievam biju apnicis, laikam esam lūkšanām vai kā, bet es domāju, ka viņš man dāvāja šo dāvanu. Ja. Kāpēc es to zinu, jo es pazīstu tik daudz cilvēks, kas turpina lietot, un viņi arī dara daudzas lietas, iet uz ārstēšanām, un viņi turpina lietot. Ja. Tā kā tas nenotiek tā, nav kaut kādas panacējas, kur izdarot cilvēks beigas lietot alkoholu, tā ir milzīga Dieva dāvana, ko cilvēks var saņemt. Un acīm redzot, tur ir nepieciešama kaut kāda cilvēka atvēršanās Dievam, kaut kāda cilvēka paša gatavība saņemt šo dāvanu. Ja viņš nav gatavs, viņš vienkārši saka, es izpildīšu un tu man dod, tad tas tā nestrādā. Ja. Es tur ārstēšos, es iešu uz atbalstu grupām, es vēl kaut ko darīšu, rakstīšu vai lasīšu, un es palikšu, ka nē, tas tā nenotiek. Dievs nav tas instruments, ar kuru mēs varam pieprasīt. Ja kaut ko izdarot, pieprasīt, tagad Dievs dod man skaidrību. Nē. Tas nenostrādā.
Man liekas, to cilvēkiem ir ļoti grūti saprast, jebkuram no mums ir grūti saprast, ko nozīmē šī atvērtība Dievam, jo daudz cilvēku saka, nu es tik ļoti lūdzu, bet man neuzklausa, jā, un viņi nesaņem šo dāvanu, un ir cilvēki, kas saņem, vai jūs varat mazliet šo ceļu izgaismot, kā tas notiek, ja tas nav iespējams, tā ir tāda dāvana, kas nav izskaidrojama.
Es varētu teikt, tas, protams, nepretendēs kaut kādu absolūto patiesību, bet no savas pieredzes tas, ko es atceros, ka patiesībā viss mans atkarību ceļš ir ceļš uz kaut kādu pazemību, uz kaut kādu spēju pateikt, ka Dievs, es vairs neko nevaru izdarīt, palīdz man. Ja, es vairs tiešām nespēju, es vairs nespēju dzert, es vairs nespēju nedzert, es nesaprotu, kas notiek ar manu dzīvi. Ja. Protams, ka nav manā varā un nav manā spējā pateikt, kāpēc Dievs vienam atbildotam neatbild. Uz kaut kādām lūkšanām, bet cilvēkam jābūt gatavam. Man patīk, kā es kādreiz zarošajā laikā, kad es lasīju, ļoti patīk Juris Rubens, un es lasīju, viņš teica, ka Dievs cilvēkam pretī spēr 1000 soļu, bet viens solis jāpaspēr pašam. Un es domāju, ka tas moments, kad es vienkārši pasaku, es vairs neko nevaru izdarīt, Dievs palīdz man, bet nevis, kad es ar vārdiem pasaku, es varu visu sirds stāvokli to pasaku, tad es domāju, ka Dievs ir gatavs nākt un kaut ko mums darīt. Ja. Tajā brīdī, kamēr mēs paši vēl, tiksim tā, es pa sevi runāšu, kamēr es pats vēl spirinājos un teicu, Dievs, tu man palīdz, bet vispār jau es pats arī daudz ko vēl kontrolēju, ja. Tikmēr nekas nenotiek. Dievs ļauj mums iet līdz galam, kamēr šis ciešana mērs ir pilns, šis ciešana kauss ir pilns, un tajā brīdī, kad mēs pilnīgi padodamies, tad Dievs ir gatavs sākt strādāt. Un manā dzīvē tas notika tieši tā. Tā atslēga varētu būt absolūti. Nu, jā, es varētu teikt, nu, kā Bībelē saka, nomiršana sev, ja, kad es pasaku, Dievs, es nekas vairs neesmu, nāc un glāb mani, ja. Jo, es saku, man arī bijuši cilvēki, kuriem es mēģināju palīdzēt, un es redzu, kā, bet viņam viss vēl ir, viņam ir mašīna, viņam māja, viņam ir forši, viņam ir darbs, viņš tikai grib bišķiņ mazāk dzert, ja, nu, es saku, nu, tā nevar, ja, tā nevar, tad tev Dievs nevar darboties, tu taču viss pats kontrolē, tu pats esi sev Dievu vietā vēl, ja. Es nesaku, ka visiem ir jāzaudē visi īpašumi un jānodzerās līdz pēdējiem. Ja? Tā kā manā gadījumā tas bija kaut kur, es pie vecākiem dzīvoju, es uz ielas vēl īsti nebija, bet nebija vairs tālu. Ja? Es domāju, man nebūtu tik labi vecāki, kas man ir cieta vēl tik ilgi, dzīves zem tilti jau labus gadus atpakaļ, ja? Pirms es beidzu lietot. Bet jā, manā gadījumā tas bija tas pilnīgs sabrukums un pilnīgs sajūta, ka es vairs neko nespēju. Jā.
Šis laiks, kāds ir bijis no 2006. gada, tas ir tagad tāds, varētu teikt, brīvības laiks, vai kā varētu to raksturot?
Jā, gribas jau, pirmā atbildi gribas teikt, vau, wow, tik laimīgs, jā, visi forši, un pirmie gadi bija tādi grūtāk, jā, protams, ka pirmie gadi bija šausmīgas bailes no tā, ka tūlīt uznāks tieksmi, un es dzeršu, un es ļoti daudz lūdzos, un es Dievs tikai nedod man tieksmi, jā, jo, nedaudz atkāpjoties ar tieksmi, tas ir tā, kad cilvēks saka, nu kā tev gribas iedzert, nu nedzer, jā, bet tas ir tā kā, es nebūšu nekāds ordināls, bet viens no maniem draugiem ir teicis, ja, ka tas ir tā kā, nu, kad mums ir caurēji, ja, mēģināt neiet uz tualeti, ja, vai, piemēram, 5 stundas nemirkšķināt acis. Ja, nu, tas nav tā. Un tāpēc es Dievam lūdzu, lai viņš man pasargā no šīs tieksmes. Jo zināju, ka, ja man būs tieksmes iešu dzert, es pārkāpšu par 5 mājām, es dabūšu naudu, kur vajag būt es iešu dzert. Ja, un tie pirmie gadi bija grūti. Tādā nozīmē, ka ļoti daudz vajadzēja koncentrēties tieši uz dažādām terapijām, lai atveseļotos. Ja, tas ir komplekss pasākums, tāpēc es varēju sakt atbrīvošanos no alkoholismu. Tas nav kaut kāds, nezinu, es izdarīju un punkts, ja es tagad esmu brīvs, tas ir komplekss process. Un arī šodien man tas turpinās, ja tas nekur nav aizgājis. Tā ir komplekss slimība. Un Dievs dod savu žēlstību. Ja, nu, ja es teiktu, ka visi šie gadi bijuši laimīgi, protams, bijuši arī kaut kādi kritieni, bijuši depresijas, bijuši kaut kādas skumjas, bijuši kaut kādas grūtas. Nu, kā mums normāli visiem cilvēkiem ir kaut kādi grūtāk brīži. Bet vienmēr man nekad nav pamatus sajūta, ka viss grūtākā diena esot skaidrā un bez alkohola nav pat salīdzinājumi ar viskaistāko dienu, kas ir dzēru. Ja? Nu, tas būtu tāds salīdzinājums. Ja, ka jebkuras grūtības man šeit vienkārši smieklīgs. Ja? Kad es redzēju dzirdu, tur cilvēkam sāp galvu un sāp acis, un viņš nevar izkāpt no gultas un kaut kur aiziet. Nu, man redzēju bija tāds paģirs, ka es kājā nevarēju nostāvēt. Man bija vienkārši tā, ka es gāzos no kājām tik nespēcīgs, un es varēju izkāpt otrā stāvu logu un aiziet uz veikalu pakaļ alkoholam. Ja? Tas bija tas manas gribas spēka spējas. Ja? Tāpēc šodien man ir tā, ka man, ja pat ir kaut kādas grūtības, man pietiek tikai atcerēties. Ja es varu pašķirtīt savu dienas grāmatu vai parunāt ar cilvēkiem, kuri ir tur bijuši tikko, ja, tajā alkohols un purvā, un es saprotu, ka viss manā dzīvē ir fantastiski forši, ja, un es tikai varu būt laimīgs un pateicīgs, ka Dievs man dod iespēju dzīvot šādu dzīvi. Un es esmu pateicīgs, ka visu šos gadus man nav bijis tieksme. Ja. Tas ir milzīgs brīnums, jo tā tieksme ir kaut kas tik jaudīgs, ka nu, to nevar cilvēciskiem spēkiem pārvarēt. Ja. Es neredzu tādu iespēju, tāpēc es nepārtraukti arī lūdzu Dievu šo spēju atcerēties, ja, šo spēju saglabāt šo pazemību un teikt, ka Dievs lūdzu man neliec nekad iedomāties, ka es kaut ko šajā dzīvē baigi kontrolēju un varu te visu izdarīt. Ja. Un tas dod iespēju, ja, tas dod iespēju palikt kaut kādā pazemības stāvoklī un saglabāt, jo galvenais, kas teiksim, var atkal aizvilkt atpakaļ purvā, tā ir lepnība, kad es atkal visu varu, kad es visu kontrolēju un man viss ir kārtībā un es jau drusciņu varu. Ja. Jā, un Dievs dod šādu iespēju caur lūkšanām, caur svētiem rakstiem, caur baznīcas apmeklējumu, man dod iespēju palikt, nu, es gribētu teikt, tajā stāvoklī, ka viņš man ir vajadzīgs, un es bez viņa joprojām neko nevaru. Jā.
Un tā jūsu ticības dzīves praktizēšana šobrīd izpaužas, tās ir lūkšanas, jūs ejat uz draudzi, jā, kā tas vēl ir tās jūsu aktivitātes šai ziņā?
Nu, es teikšu tā, es neesmu baigi aktīvs, man īstenībā sieva ir aktīvāka, tā nozīmē, es esmu ļoti pateicis, ka viņa ienākusi manā dzīvē, jo katru svētdienu man mūdienu, saka, mums jābrot svēto misiju, un mēs esam arī strīdējušies, un viņa man saka, nu, ja nebūtu, ja es te nebūtu blakus, es zinu, tu te gulētu, un varbūt labāk gadījumā vakarā aiziet vai vispār neaiziet, tā kā, nu, Dievs man arī šādā veidā ir runājis. Ja, jo man, pirms viņa ienāca manā dzīvē, man kā dezorganizētam un bišķi nedisciplinētam cilvēkam, tā tas esmu, man ir ļoti grūti tur piecelties viens rītā, iet uz svēto misi, es domāju, es jau varu iet vakarā, un tad pienāk vakars, un es jau esmu tik noguris no dienas, ka es nekur neaizēju, ja? Bet principā mana dzīve ir, jā, nu, ikdienas lūkšanas, tagad gavēnies vairāk lasa svētos rakstus, es lūdzos ļoti daudz, un patiešām Dievs runā, un arī vakar ar sievu bija saruna, un viņa man saka, piemēram, kad mēs tagad gavējamies, cenšamies gavēt, cik mēs saviem cilvēkiem spēkiem varam, tur lasam svētos rakstus un kaut ko daram un lūdzamies kopā. Un ir tā, ka tajā gavēnī esot, es izmēju spēlēju dzirdīgāks par Dievu balsi. Ja? Tā kā noklustam pasaulīgajam troksnim, es dzīvoju garīgo dzīvi, vairāk vai mazāk, cik nu man tā pasaulīgā dzīvekla atļauj. Es esmu palicis tiešām dzirdīgāks par Dievu balsi sevī, ja? Par to, kur viņš man ved, ja? Kur viņš man aicina. Un esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju, jo tā ir liela Dieva dāvana, ja? Tā ir milzīga Dieva dāvana, jo es, kā tu teici, ja, es arī tik daudz sev zinu, kas lūdzās, un es neko nejūtu, man nekas nenotiek, man, Dievs man neatbild, ja? Ja, un es tiešām nevaru to pateikt, kāpēc tas tā ir, ja? Un tā kā, nu jā, tā ikdienas dzīve man ir vairāk vai mazāk saistīta, gan ar baznīcu, gan ar, es cenšos, ja? Bet man kā zinātniekam, man kā, turiet, man tā laika ir arī diezgan maz, ja, un tad, teiksim, es cenšos vai nu mašīnā tur ātri kaut ko, vai nu kur, jo tā vienkārši sēdēt 2 stundas meditācijā un skatīties uz jūru un lasīt, man nav tāds iespējas, ja. Tā kā, jā.
Ko jums nozīmē lieldienas un ko jūs novēlētu cilvēkiem lieldienās?
Nu, pirmkārt, jau lieldienas man nozīmē Kristus augšām celšanās svētkus. Priekš manis tā noteikti nav ola ripināšana. Ja. Kaut gan visu bērnību, ja, es neesmu nācis no ticīgas ģimenes, visu bērnību, nu, mēs esam vārījuši olas un kāvušies, varam tā, bet šobrīd vairāk vai mazāk es tomēr gribētu iet no tā distancēties, ja, jo man liekas, ka lieldienas tomēr ir kaut kas daudz dziļāks priekš mūsu visiem. Lieldienas priekš manis pirmkārt jau kā cilvēks, kas ir tiešām, es gribētu, kur Dievs ir cēls no tiem pelniem, ja, priekš manis tā ir augšām celšanās noteikti. Priekš manis tie ir svētki, kuros Kungs Jēzus dod mums iespēju augšām celties no saviem grēkiem, no savām atkarībām, kaut kādiem iekšējiem ievainojumiem. Ja. Ko es varētu novēlēt? Ticēt. Ticēt sev. Ticēt, ka kāds par mums rūpējās. Ticēt, ka kāds tur augšā par mums domā vai mūsu sirdīs par mums domā. Un noteikti ja, novēlēt vairāk mīlestības vienam pret otru. Vairāk atvērtības, vairāk patiesas sarunas. Vairāk tāda sirds siltuma, vairāk redzēt, kad mūsu laime nav atkarīga no tā, ko mēs iegūstam sev, bet vairāk no tā, cik mēs esam redzīgi attiecībā pret citiem, cik mēs esam redzīgi attiecībā pret mūsu apkārtējiem, pret mūsu tuvajiem, pret mūsu mīļajiem.
Paldies jums par sarunu un priecīgas lieldienas.
Paldies jums arī.
Paldies.